үкмет башысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, алдағы 3 жылға арналған үкмет бюджетінің қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге аспақшы. Жаңа бюджет 2009 жылға мұнай бағасының төменгі бағасы 40 доллар, ал 2010-2011 жылдары 50 доллар болады деген есеппен белгіленуде, дейді Мәсімов. Бюджеттің бұл жоспарын парламент мақұлдауынан өтуі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі өкілдері бүгін қабылда. Бұл барыс мақсаты бірнеше 10 жылдық шайқастардан кейін Ауғанстандағы қауіпсіздікті жақсартып, елді қайта қалпына келтіру ісіндегі ауғанстандықтардың ұмтылыстарын анықтау, бағалау. Қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер елшілері мен өкілдерінің аталған сапарлары 3 күнге созылмақшы. Олар президент Хамид Қарзай және басқа да ресмилермен кездеспекші. Жаңа сайланған Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама экономикалық салаға жауап беретін команда құрамын көпшілікке бүгін таныстырады. Ол үдеріс баспасөз мәслихатында орын алмақшы. Аталған команда құрама 1930 жылғы үлген депрессия деген атпен белгілі болған дағдарыстан кейінгі орын алып отырған қазіргі ең күрделі экономикалық дағдарыспен күресетін болады. Мәскеу мен Тбилиси текетіресі күшеюде. Әсіресе Грузия Раушан төңкерісінің 5 жылдығын тойлаған тұста текетірестер асқына түсті. Грузияның айтуынша Ресей әскерилері оңтүстік Осетияға жақын маңда көлік керуеніне оқ атқан екен. Ол керуенде Грузия президенті Михаил Саакашвили мен Польша президенті Лех Кацинский болған. Ресей тарапы бұл айыптауды жоққа шығаруда. Ресей Аден шығанағын күзетпекші, ондағы мақсат сауда кемелерін Сомали жағалауындағы пираттардан қорғау. Біраз уақыттан кейін Ресей ол аймаққа арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Ресей Аден шығанағына соғыс кемелерін 42-те жіберген болатын. Себебі сол жолы бортында танктер мен Ресей теңізшілер бар Украина кемесі қолды болған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей кемелері таяуда келеді, дейді Чавес. Венесуэла президенті Уго Чавестің айтуынша, олар Кариб теңізіндегі біріккен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы. Алайда ол жаттығулардың қашан болатыны белгісіз. Бұл қырғи қабақ соғыстан кейінгі алғашқы осындай шаралар болмақшы. Ресей бұл жолы 4 кемесін жіберіп отыр. Венесуэла оппозициясы жеңіске жетуде. Президент Уго Чавестің одақтастары мемлекеттік сайлауларда басым дауысқа ие болды. Алайда оппозицияда айтулы жеңістерге жетті. Сайлау агенттігінің айтуынша, олар кем дегенде ең ірі 3 штатта жеңіске қол жеткізді. Олар сондай-ақ Каракас мэрінің тағында иеленді. Ал Чавес одақтастары болса, жексенбідегі сайлауларда 17 штат бойынша басымшылыққа ие болды. Еуропалық экономикалық жоспар асығыс жасалмау керек, дейді Меркель ханым. Бұл жөнінде Германия канцлері Ангела Меркель бүгін ескертті. Еуропа комиссиясы осы аптада құны 130 миллиард евро тұратын енық экономикаға көмек жоспарын жарияламақшы. Ол бойынша еуро одаққа мүше әрбір ел жалпы ұлттық өнімнің 1% осы құтқару көмек бағдарламасына қосып отыруы тиіс. Германия бұл бағдарламаны қолдауға құлықсыз болып отыр. Британия тұтынушылар салығын азайтпақшы. Британия қаржы министрі осылайша ел экономикасын сауықтыруға бағытталған жоспармен бүгін таныстырады. Алиестер Дарлинг таныстыратын ол жоспар бойынша тауарлар мен қызмет түрлеріне салынатын салық қазіргі 17.5%-дан 15%-ға төмендетілмекші. Осы арқылы халықтың сатып алу қабілетін арттыру көзделуде. Жылына 225 мың доллардан көп табыс табатындар салығы қазіргі 40%-дан 45%-ға өсірілмекші. Иран төніп тұрған қауіп, деді Милибенд. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд мырза Техран уранды байыту бағдарламасын тоқтатуы тиіс. Әйтпесе алда тағы да текетірестер мен тұйықтауларға душар болады, деді. Иранның сыртқы істер министрлігі бұл мәлімдемеге жауап беруден бас тартты. Милибендтің мәлімдемесі оның сионистермен тығыз байланыста екенін көрсетіп отыр, деді Иран министрлігі. Алматы қаласы әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Алматы қалалық білім басқармасына әр мектепте видео бақылау жүйесін орнатуға міндеттеме жүктелді. Бұл тапсырма Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің тарапынан жоғары және жалпы білім беретін оқу орындарында оқу тәрбие процесін жетілдіру және Алматы қаласында тұратын жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алуда ішкі істер органдары мен білім беру жүйелерінің өзара байланысы жөнінде мәселе қараған кезде берілді. Оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент пен Түлкібас арасында жаңа темір жол байланысы орнады. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырып өттім.